kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw, Ginoong Alex Calleja. Welcome to Melbourne. At malapit na namin kayong makita dito. At happy birthday!
Ay, salamat. 2 days ago, October 7.
So ano po ang feeling na, ako may ilang dekada na kayo sa showbiz?
Paano ba? Actually, late ako nagsimula sa showbiz because isang corporate ano ako eh. Corporate muna ako. IT programmer ako. Pero on the side, nag-i-stand up ako. And I thought, sabi ko, hindi ako makapasok sa show business. Kasi ilang taon na ako noon, 37, 38, mga ganon, mga edad ko. Tapos na-discover ako ng isa-isang bar na nag-i-stand up ako. Ng producer, gines ako. And then, the rest was history. So, I thought talaga, bali mga 15 years pa lang naman ako sa showbiz industry. Parang ganon.
Pero naisip niyo ba? Diba, nung kabataan natin, gusto ko maging doktor, gusto ko maging engineer. Naisip niyo ba na gusto ko maging stand-up comedian?
Ako nasa isip ko, gusto ko lang mag-showbiz. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, no? Pero nung bata ako, feeling ko lang, ha? Kasi usong-uso yung That's Entertainment dati. Yan. Tapos, may kabarkada ako, kamukha ni Aga Mulak. Feeling niya rin, ha? Feeling niya rin.
Okay. Kasi,
nakuha niya ata yung buhok, akala niya. Kasi yung buhok ni Aga Mulak nung dati, yung may bangs sa pasyete, lahat ng tao nun,
kung may Baguettes Days yun!
Baguettes Days, kung may Kimpi de Leon na uso, may Aga Mulak na uso, na akala lahat, kamukha nila si Aga. So nagpupunta kami sa akala naming bahay ni Kuya Germs. Akala naming bahay ni Kuya Germs. So nag-aabang kami sa bahay ni Kuya Germs. Hindi naman niya pala bahay yun. So yun ang nasa isip ko. Akala ko magiging That's Entertainment ang peg ko. Kasi, di ba, nag-accept sila ng bata. Tapos, crush na crush ko nun sila sa Longa.
Oo. Oh.
Kasi may nagbigay sa akin ng telepono. Landline number ni Lea sa Longa daw. Akala ko rin. Tapos, tumatawag ako doon. Pag may sumagot, binababa ako dahil nga, matakot ako eh dahil landline. So, yun. Akala ko, artista. Pero nung lumalaki ako, hindi sure ball, naganda ako ng diploma career ko. Just in case na talagang tanggap ko na. 35 years old, sabi ko, ano na lang to. Host na lang ako sa mga parties, events.
Ah,
nagpapatawa
mga
na
MC,
lang. Freelancer ako ng mga stand-up comedian. Pero hindi ako, wala pa akong alam na ang ginagawa ko stand-up comedy. Akala ko nagpapatawa lang ako. Pero hindi ako kumakanta. Hindi rin ako parang gay comedy na nag-insult. Basta nag-host na ako, ang kagandahan lang sa akin, na-train ako sa office. Meaning, pag nasa office ako, kinukuha akong host or stand-up, syempre, under ako ng HR, matino dapat yung mga patawa ko. Tapos may mga expat ako, o expat, sa Taglish ako. Doon ang training ground ko. Hindi ko alam training ground ko pala to. Kaya pagpasok ko sa television, wala akong major adjustment. Ang default ko, safe comedy, parang ganun.
Pero nung sa stand-up kayo, nung nagsisimula pa lang kayo, paano niyo iniisip ko ano yung material niyo?
Siguro to muna para sa mga yung mga aspiring comedian no. Talagang may mga taong nakakatawa, pinanganak na may humor. Kaya nung nagpapatawa ako, parang natural sa akin yung pasok ng comedy. 'Di ba
bilib tayo? Ano mo yung punchline, 'di ba?
Oh, 'di ba bilib tayo sa mga singers, alam nila yung kanta. Parang may talent din sa pagpapatawa na parang may alam namin yung spacing ng pagsasalita namin para matawa yung tao. Yung parang may ganong, hindi siya inaral, pero instinct, parang innate, parang ganon.
So parang sa pamilya,
parang kinabibilibay natin yung mga doktor, di ba? May mga pilotong ang gagaling yung nagpapalipad na aeroplano, yung mga fighter plane. Ano yun eh? Pinanganak ka talaga na mayroon ka talagang ability to...
Sa pamilya nyo, pag pinapagalitan ka ba nung araw, napapatawa mo yung magulang mo?
Actually, ang mami ko lang kinalakihan ko, no? At we were given the independence as early as a young age. So, ang boring ng nanay ko dahil kahit na ginagabi kami, or inuumaga kami. Hindi kami pinapagalitan. Kaya ang ginagawa namin, maaga na lang uwi namin. So hindi ako napapagalitan ng nanay ko. Kasi pinaka-boring siyang nanay. Kaya yung mga kapatid kong babae, walang nabuntis, walang nagdroga. Kaya yun ang solusyon pala. Dapat ano,
Maging chill
trash
ka
your
lang.
kids. Oh, tris, ano, mabuboard yung mga anak mo na hindi na sila gagawa ng masama. Kasi ang nakaka-excite yung mahigpit na magulang eh. Pag natakasan mo, naisahan mo, nakaka-excite. Yung nanay ko boring. Umalis nga ako, sabi ko, ma, dalawang araw na ako wala, hindi mo malaki nanap, nagtampo ko sa iyo, nagles ako. Ha, nagles ka ba? O ngayon, okay ka na? Okay na po, ma. O, di okay ka na. Nakakatamad eh. Nahuli ako nag-yossi. Nahuli ako nag-yossi, nag-yossi rin. O, tira, yossi
tinigil
tayo.
Mo.
Ito, tinigil ko. Eh, kasi mag-yossi siya, di ba, concern ka sa nanay mo, di ba? O, bakit ka concern sa health ko? Eh, ma, ano mo yun eh, masama sa yossi. O, di masama sa yossi. O, nga, tinigil ko.
So wala ka palang lusot sa nanay mo.
Wala. Komedyante nanay ko. Mas
Komedyo.
komedyante ang nanay ko.
So namana mo sa kanya?
Parang namana ko sa kanya. Kasi marami siyang napalusutan ng mga may utang siya. Na bandang uli, sisingilin siya galit na galit sa bahay. Minumura na siya. Hindi ka pa nagbabayad. Bandang uli, nakita ko, nagkumakain, nagkakape na silang dalawa. Nautangan niya ulit. So namana ko sa kanya yung ganun.
Oh, magaling pala yung nanay mo talaga. Magaling rin ang negosyador. So, pag nandun ka, paano mo pinaghahandaan? Kinikilala mo ba yung audience mo? Kunyari may mga corporate gigs ka. Kinikilala. Sino ba to? Ano ba yung interest nila? Tapos, meron bang, di ba sabi nila, may writer's block? Nagkaroon ka na ba nun?
Tamad, writer's tamad. Alam mo yun, yung, ang sakit ko lagi, nag-procrastinate ako. Kung tama, procrastinate ba yung tawag doon? Kung ano man yung,
ay, yung bukas
parang,
na lang. Oo.
Bukas na lang. Tapos pag last minute, sumisipa naman yung cramming ko. Mag-combine yan eh. Pinagbubukas ko, tapos pag last minute, nenervous yun ako, saka ako magka-cramming. Writer's block, tamad lang talaga, hindi siya writer's block. Kasi meron akong continuous yung inputs ko sa utak ko eh. So, bira ako mag...
Mas nagtatrabaho yung utak mo pag under pressure ka.
Dahil nag-writer ako sa Showtime, ako yung mga sumusulat-sulat doon ng mga segment, kasama of course yung ibang mga writers, isa ako sa mga sumusulat. Nag-i-spills kami, nakaabang kami pag live. So pag nag-commercial, pag linapitan ka ni Vice, o ni Bong na, Lex, may ano ka man joke. Yun, kailangan ma-execute yun in 5 minutes kasi magtatapos na yung commercial. So sa tingin ko, nasanay ako sa under, nasanay akong sa pressure because of yung linya ng trabaho ko. Working with Vice, working with Showtime, working with Umagang Kay Ganda na live, kasi mga live yun eh.
Mga live
Yung going
show.
private tape yan eh. Yung mga live show, ano eh, medyo dapat hindi ka anga-anga eh. Akala siguro ng mga
Oo.
tao na nanonood, ang sese lang. Hindi. Pag live show, ang tabay lahat. Sa maling sasabihin, sa maling impormasyon, sa mga ganon. So,
palagi ka bang masaya? Kasi pag humaharap ka sa camera o sa entablado, kailangan masaya ka eh.
Ah.
O kailangan yung vibe mo masaya. Kasi mararamdaman din ng tao yun, di ba?
90% ako masaya. Ay, hindi ko kontrahin yung, hindi ko sasakyan yung mga ano na pag-comedyante, malungkot ang buhay. May mga malungkot ang buhay namin as an ordinaryong mga tao. Lahat naman tayo dumadaan sa problema. Pero ang hindi masaya ang tawag doon, may mga panahon bang hindi kayo masaya? Hindi. May mga panahon bang pagod kami? Pagod kami as tao. So
Oo.
pag nakita nyo ang isang artista, hindi siya masungit. Pagod siya. At minsan mahirap ng ngumiti kapag medyo physically pagod ka na. May dumadaang mga problema pero hindi dapat yan pinapakita sa mga tao dahil hindi naman sila involved sa problema mo eh. Malalabanan ko yon. Alam mo, may problema. Pagsampa ko sa stage, nakalimutan ko yan. Pero yung pagod, magre-reflect sa mata mo, sa kilos mo. So, hindi ay nawawala yung saya ko. Nawawala lang minsan yung energy ko.
So, paano mo tinatago o sineseparate yung personal na pinagdadaanan mo sa entablado? Meron ka bang...
Nagdodroga ako. joke lang. Ito ang maganda sa stage. Kung kayong mga nanonood sa aming mga komedyante, natatawa kayo at nakakalimutan yung problema nyo, kami rin sa stage, nawawala yung problema namin. Panandalian. Yung nararamdamang sakit. Minsan yung pagod namin, na-overcome din namin. Pag talagang medyo adrenaline rush. Pero, yun, ang stage ang aming sanctuary. Yung
Marami
kahit
nag...
namatay ang tatay ko, same night, nag-perform ako. Naging Comedy ko yung tatay ko. Pagbaba ako sa stage, saka umiyak. Ano ganun?
So, kasi tayong mga Pilipino, no, madalas dinadaan natin sa biro o sa patama, kaparang bahagi na ng buhay natin yung pagtawa.
Oo, kaya nga swerte ng ano eh, swerte ng ating mga lahat ng ating mga gobyerno dumaan swerte kasi ang ginagamit sa atin yung tawag na resiliency, yung to be able to laugh doon sa mga sakuna, sa mga problema. Kasi kung mga maiksi lang ang pasensya natin, nagkagulo na itong bansa natin. Dahil, noon pa, I'm not saying about any government. Noon, 86, whatever, kasi tumanda na tayo. Ang swerte lang talaga ng mga namumuno sa atin dahil ang haba ng pasensya ng Pinoy dahil tayo'y masayahin. Naglalanguyan tayo sa baha.
Pero di
Nagsusugal
ba?
tayo sa sunog. Oh, di ba? Masayahin tayo, swerte talaga. Maganda ang layo natin, maganda ang layo Pinoy kasi mahaba ang pasensya. Hindi ko alam kung positive na traits natin 'yon, pero sobrang ano tayo, nakakakita tayo ng masaya sa isang malungkot na bagay.
So nahahanap natin yung kumbagay
Oh.
light sa end of the tunnel palagi.
Tama, tama. Tama, di ba? May namatayan na, makikita mo sa lamay, magkikita-kita ng mga mag-anak, nagtatawanan, nagsusugal. Minsan nga, pag nilibing na, ayaw, malulungkot ka dahil nilibing na, di ba? Parang ganun.
So, ano po ba ang mga masasabi ninyo o natutunan ninyo sa tagal ninyo sa industriya? Kasi sabi nyo nga eh, natuto kayo na i-sanitize yung comedy ninyo na yung kumbagay hindi kayo nakakasakit sa ibang tao. So ano po yung mga pwedeng isaalang-alang kapag aspiring ka na comedian?
Una-una dapat be true to yourself do. Pag komedyante ka, dapat ang kinukwento mo yung buhay mo. Totoo ka, original na jokes. Yan ang rule namin. Original na jokes, para maging original yan, hugutin mo sa buhay mo. Pangalawa, dapat umiiwas. Ako, kung gusto mo nang maging komedyanteng kumikita on the side, kasi madaling sabihin na I'm doing it for the love, pero magugutom mo ang pamilya mo. Kailangan piliin mo yung mga comedy mo na pasok sa lahat. Iwasan mong politics, iwasan mong religion, iwasan mo yung mga delikado mga topic kasi mawawalan ka ng racket kasi iiwasan ka. Tapos, yung isulat mo, isulat, magsulat ka, kailangan marunong ka magsulat ng mga jokes mo para original at dapat sumampa ka sa stage para malaman mo kung paano mo sabihin yung ano mo. Ano yan ha?
Peace.
Practice yan ng mga komedyante all over the world. Jokoy, Dave Chappelle, all over the world. May open mics kami tinatawag where we test drive our jokes. Pinapractice namin. So you have to do open mics para malaman mo kung okay yung timing mo. Yun ang proseso dyan.
Meron na po ba kayong audience na nahirapan kayong patawanin?
Ang Pinoy yung pinakamahirap patawanin kasi maiksi ang pasensya nila sa paikinig. Kailangan mapatawa mo sila in a very short span of time. Seconds. Kasi pag minutes, wala na. Wala akong na-experience na mahirap patawanin. Kasi ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko yung crowd, in-adjust ko yung joke ko on the spot. Lamay! Masaya! Lamay! Nagpatawa na ako sa lamay.
Nakapagpatawa kayo sa lamay.
Request nung namatay. Oo, nasa likuran ko kabaong. The best crowd.
Mabuti hindi nyo narinig yung tawa niya.
O, yun na nakakatakot, di ba? Yung pagtingin ko, standing ovation pa siya. Parang.
So, ano po ang tamang panahon, Ginoong Alex Calleja?
Alam nyo, ang tamang panahon ay... pagpunta ko dyan sa Australia, pangalawang beses ko na, by the way. Sa last year, nandiyan kami sa Melbourne and Sydney. Perth and Adelaide po ngayon dalawa. Pero ngayon, Melbourne and Sydney. Tamang panahon, huwag kayong matakot. Tamang panahon lang ang title, pero hindi po pareho ang joke sa tamang panahon ko sa Netflix. It's a different joke. At sana po, ito na rin yung panahon para magkita-kita tayo dyan. At isa sa mga na-experience ko last year nung nagpunta ako dyan. Pagkatapos, pagpa-uwi namin, sabi, ay, galing ka palang Melbourne? Kailan ka manonood? Ganyan ang Pinoy, no? Pag sinabi mong, sa Biyernes po, meron kaming show, wala kayong Saturday? Pag may Saturday, wala kayong Friday? Dito sa Maynila, meron kang show sa Quezon City, wala kayong sa Makati? Minsan sabihin ko, saan po kayo nakatira? Pupunta ako na po kayo. Ako na po mag-a-adjust. So yan, habang ang Melbourne po ay 24th, ang Sydney po ay 25. So sa mga Pinoy na nakabili tickets, ang maganda dyan po, i-share nyo para marami tayong magsasayahan dyan. Enjoy na enjoy ako sa Melbourne. Doon sa Queen Victoria ba yun?
Queen
yung
Victoria
market?
Market. Oo.
Nag-enjoy ako doon, promise.
So ano po ang mga inaasahan nyo o inaasam-asam ninyong matikmang muli pagdating ninyo sa Melbourne?
Siyempre, typical Pinoy, pagdating mo dyan, ang unang papatagin mo sa'yo ay Pinoy food. Sasabihin nila, tingnan mo ang lasa ng sisig sa Australia. So sa mga nakikinig sa akin, looking forward ako dahil nakapila na po ang dalawang Pinoy restaurant, napapakainin ako. Tapos nagtatanong na sa akin kung anong niluluto nila. Sasagutin ko kayo, the default, adobo. Gusto ko malaman kung paano yung maging yung mga adobo natin sa mga pansit natin dyan. So looking
Yeah.
forward ako, of course. Looking forward ako sa pagpapatawa sa mga tao kasi itong comedy ko ay nag-i-involve ng mga buhay dito sa Pilipinas. Yung mga buhay natin dito. At may mga na-encounter ako sa US, Canada, and some sa Australia last year na medyo naiyak din sila because of na homesick o kaya reminiscing the time. May dala po akong ganung comedy, yung parang idadaling ko kayo sa nakaraan at pagtatawanan din natin yung nakaraan. Parang ganun.
Ayan. Nung panahon na akala ninyo ng kaibigan ninyo ay kamukha niya si Aga Mulak.
Oo, nung akala namin kamukha niya. Si Aga Mulak siya, kamukha ko naman si Robbie De Rosa, Robin De Rosa, yung sa Minudo. Puso ang Minudo na niya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.